Radio Cultura. Eus.
Inigo Satrustegi hilabete batzuk baizik ez darama Txalaparta argitaletxean editore lanetan. Argitaletxearen funtzionamendu berezia hitz egin ondoren, azken hilabeteetan plazaratu dituzten aur, gazte eta helduen zaileko laupabost liburu eta komiki aurkezten dizkigu.
Ikaslei ere aukera ematea esateko etzaiela gustatu edo kontrara gustatu bazaie. Zergatik defendatu dezaten gustatu zaien edo ez? Bide batzuk ari dira irekitzen eta espero dezagun bide hoiek emankorrak izan daitezela. Ni Inigo Satrustegi naiz, Txalapartako editorea eta Iruñatik etorri gara ia gure liburuak heltzen diren irakurlengana. Ni txikitatik oso historio zale izan naiz, txikitatik esan diate gurasoek beti ibili naizela sortzen ez, historioak eta historioak, eta etxean ere jaso dugu irakurtzeko dituera hori, eta gero ja pixkat koskortu nintzenean, unibertsitatean berreskuratu nuen harreman hori literaturarekin, eta horra sinitzen berriz irakurtzen eta gozatzen, eta beste begi batzuekin ere irakurtzen. Eta orain Txalapartan nabil, orain hilabete gutxi hasi naiz, editore modura, hau da mailaren beste aldean, eta bitxia da ikustea, ez? Nola normalan ikusten ditugu liburuak eta galdetzen dugu, eta orain erantzun egin behar dugu guk ere bai, eta ongi, pozik, oso pozik. Bai, nik uste dut irakurzaletasuna txikitatik jaso dugunok edo jasotzen dutenek gero errezago mantentzen diotela, ez, ohitura horri. Baina, familian importantea da jasotzea, baina badira beste alor batzuk izan daitezkenak ahozaokoa, ez, gure kuadrietan edo irakurle taldeetan balako egitasmoak irakurzaletasuna sustatu dadin eta egon daitezen irakurleak eta irakurle kritikoak eta familia bai, baina bestelako testu inguru batzuk ere laguntza dute eskolak esaterako. Hezkuntzaren kasua berezia da eta uste dut aldatzeko aleginetan ari direla, baina sasoian joerak beste batzuk izaten dira, ez? Gure garaian adibidez, denok irakurtzen genuen hiru hilabetean behin liburu berdina eta gero azterketa bat etortzen zen eta horrek baditu gauza on batzuk, baina gauza txarra asko ere bai, ez? Ikasi behar izatea eta azterketa edo inposizio bat bezala ikusi ahal izatea irakurketa bera, ez? Gaur egun uste dut aldatzen ari direla eta aukerak zabaltzen direla, jada ez dute denek berdina irakurtzen edo irakurtzen badute beste mekanismo batzuen bidez, alako irakurketa klubak, ez, eskolan bertan egiten, horrek ematen die aukera ere esateko aizu, ez zaigu gustatu liburua, ez? Ze hori ere defendatu behar dugu, liburuak ez direla beti gozagarri izateko, ze bakoitzak bere gustu ditu eta Ni oso narratiba zalea naiz, eleberri zalea, ipuinak ere bai, asko begiratzen diot kanpoko literaturei, formazioz itzultzaia naiz, eta horrek ezinbestean ekartzen dit, ez, pixka bat kanpoko literaturara begiratzen ibiltzea, komikiak asko maite ditut, komikiak gainera azken urteetan zaletu naiz, komikekin, eta deskubritzen nahi naiz beste hizkuntza batzuk ere bai, ez bakarrik hitzen bidez, irudien bidez ere historia kontatzen aldirelako, eta orain editore modura izugarri gozatzen ditut aurrentzako liburuak. Lehen igual nituen ezagutzen, eta orain batokatu zait lanean ezagutzea, lantzea, buelta batzuk ematea aurren eskakizunei ere bai, ze aurrak ere oso exigenteak dira, aurrei gustatu bertzai ere bai, ez? Eta ulertzea zer gustatzen zaien oso interesgarri izaten ari da. Nik batez ere euskara gaztelera kombinazioa egiten dut bi aldetara. Beste atzerriko hizkuntza batzuetatik ere bai ingelesetik eta tokatu zaidanean baita ere egin dut. Eta garai batean bai ibili nintzela askotariko itzulpenak egiten eta gero azken urteetan aurrentzako ipuinak itzultzen nabil. Orain editore moduan nago eta horretara nago emanda, baina bueno, tarteka ere etortzen zaizkit enkargutxo txiki batzuk, ba hori, puintxoak, komiki txikiak eta bueno, horrekin ere gozatzen dut. Txalapartak 40 urteko ibilbidea du kasik, eta bueno, bere hasieratik pixkat mundua eraldatzeko narratibak eta istorioak premisa hori jarri zuen, eta horretan dabil orain dela ba, lau hamarkada, egia da garaiak aldatzen direla, eta ba, guk ere jakin behar izan dugu horretara egokitzen, ez? Eta ba, ari gara pixkat ikusten zertan dagoen gaur egun diskurtsoa, zertan den gaur egun narratiba, zer eskatzen digun irakurleak ere bai, testu inguru politiko eta historikoak ere bai, eta horri erantzuten saiatzen den argitaletxea da, nik uste. Guke ateratzen ditugu 21 titulo gazteleraz eta beste 21 euskaraz urtero. Ez da beti hala izaten, ez da zurruna, batzuetan egiten ditugulako halako zer dakit, elkarlanak beste ekimen batzuekin eta horrek ba dakar ba igual 21 izantea, baino bai, eta hori garrantzia ematen diogu ba beste ekimen edo erakunde batzuekin lan egitari, horrek azkenan elikatzen duelako bakoitzaren publikoa, gu gerturatu gaitezke igual ba, adibidez, emaginekin orain egin dugun liburu bat, ba, gerturatu gaitezke feminismoetara eta emagin gerturatu daiteke txalapartara. Eta bueno, uste dugu oso emankorra dela hori, beti. Bereziki garrantzitsua iruditzen zaigu orain atera berri dugun Guillem. Guillem Agullo gazte valentziarra zen eta 1983an fasistek hil egin zuten. Orduan, bueno, eleberri dokumental honetan Nuria Cadenes idazleak eta Amaia Palauza itzultzaiek ekarri dute euskarara gertakizun haren kronika moduko bat. Uste dugu garrantzitsua dela momentu honetan, ez, fasismoaren goraldi betean, nola, ba bueno, esaten ari gara, fasismoa badatorrela, eta bueno, fasismoa egon badago, eta ez tamamu bat hil egiten du, eta eleberri honetan hori ikusi ezakegu benetan gertatutako gertakizunetan oinarriturik. Bai, liburuek hori dute, ez, beste erreminta bat dira, ba, dela fasismoari, dela bestelako pentsamenduei aurka egiteko, edo gure pentsamenduei, ez, ba, izan daitezken ez, ba, naziogintza, euskara, feminismoa eta olako mugimenduei bultzatxo bat ematen saiatzeko, ez, gu alegintzen gara, gure liburuek izan dezaten ikuspegi hori eta egin dezaten ekarpen txiki bat. Laura Mintegik oraintxu, bueno, orain ja hilabete batzuk atera zuen Akabo eleberria, urte batzuk eman ditu kaleratu gabe, ez, bueno, idatzi gabe ez, berak dio idatzi segitu duela idazten urte hauetan guztietan, baino argitaratu zuenetik pasa dira urte batzuk. Eta Akabo eleberrian, ba, bueno, bere ohiko moduz, ez, Laurak heldu dio beste behin ere harremanei, harreman interpertsonalei. Laura bera psikologian doktorea da eta orduan oso ongi kontrolatzen ditu, ez? Ba, harremanetan gertatzen diren jonetorri horiek guztiak eta oraingoan ba beste behin egin du. Esango nuke halako thriller ez thriller modura, izan ere hasiratik bertatik badakigu Sinak protagonistak bere bikotea hiltzen duela eta Sinak sartzen du hilotza izozkailuan. Orduan eleberri honetan badakigu amaiera zein den. Eta interesgarriena da, ba, esaten nuena, ez? Ikustea nola harreman horrek zer ekarri duen protagonistak erabakitzeko, ez? Ze puntura arte iritsien harreman hori desgastatu den eta ze deskonfiantza sortu den eta ze behar ere, bai, ez? Bikotarekin bukatzeko. Eta bueno, hilabete batzu dira eta bueno, ari gara saltzen, jendeak oso kritika ona egin dio eta gu pozik gaude jakina. Aurrentzako ipuin bat, oraingoan itzulpen bat ere bai, portugesetik garazi harrulak itzulitako ipuntxo bat dugu protesta, Eta, bueno, ipuño honetan edo album honetan premisa da txori batek alako batean kanta gitari uko egingo diola edo isilduengo da. Eta arekin elkartasunez, Oianeko, Basoko, baserrietako gainerako animaliek ere uko egingo diote zein bere hotsa egiteari, ez? Ba, marruak egiteari, kuku egiteari eta bakoitzak bere zaratari uko egingo dio. Kontua da, amaieran ikusiko dugu baduela lotura, ba bueno, pixkat kapitalismoarekin edo hobeto esan da ekologismoarekin. Ez dugu gehiegi esango. Eta irudiak, ba, eder-ederrak dira, oso paleta polita sortu du, eta gu oso pozik liburu hau ere euskaraz badugulako orain. Tira, hau ez dut sekula egin lan hau, lehendabiziko aldia dut editatzen, eta bueno, ba, zerotik, utxetik astea beti da zaila, trankillo hartzea ere kosta egin zait, ulertzea zertan zetzan lanak berak, baina bueno, ba, gutxinaka eta lankide laguntza ere bai, ba, ari gara ikasten, liburuak alik eta oberen egiten, gure onena ematen, liburuak izan daitezen idazleen eta irakurleen gustokoak eta bueno, ba, estresa bai, ba, bereziki alako datak datozenean, ez, liburuek egon behar dutelako eta preste egon behar dugulako dena salmaia gainean egon dadin. Baina bueno, polita, estresantea, niri estresa pixka gustatzen zait, batzuetan ere lasaiago ibiltzea nahiago konuke, baina bueno, hori dauka lan honek eta gero guztea, ez, liburu horiek funtzionatzen dutela eta jendeak pozik eramaten dituela, ba hori oso atsegina da. Esango nuke Durangon eta ez bakarrik txalapartak, Durangon saltzen diren liburu guzti horiek irakurriak izan daitezela eta irakurle horiek ohitu daitezela benetan irakurtzera, bez? Eta ez da ia izan Durango erosketa hutsa.
Radio Kultura Eus.